Галіна Дашкевіч. Край Палескі наш багаты на дзявочую красу. Беларускія дзяўчаты, як каліначкі цвітуць. Тварык чысты, воблік светлы, мілагучнасць родных слоў. Іх гасціннасць, шчырасць, ветласць, дар бясцэнны ад дзядоў. Шчочкі ўспыхваюць зарніцай, вочы – зоркі мілавіцы, вусны – свежыя суніцы, голас – чыстая крыніца. Не ганьбуюць ні сяўбою, ні праполкай, ні жатвою, не пагрэбаюць работай, як шчыруюць, дык да поту. Расцвітаюць на палесі, як каліны, як пралескі, беларускія дзяўчаты. Паспяшайце, хлопцы, у сваты!